Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен таныштырууңузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бейстей. Алда тыңдайтын такырыптарыңызды айта кетейин. Сәуірдің 26-сында Чернобыль апатына 24 жыл болады. Апаттын салдарын жоюуга тартылган 35 миң казакстандыктын бүгүнде 18% гана тирик калганы жайлы айтабыз. ТМД элдеринин блогчулары өткөн аптада Алматыда жыйналып, интернет кеңістігін пайдаланууда кездесип отурган проблемаларын ортага салды. Улуттук әнұран деген не? Мемлекеттик гимннин сөзү канчалыкты маңызды деген кабарыбызды тыңдайсыздар. Жана жексенби күнү Казактын улутчул уюмдары Казак курултайын өткөзбөкчү, онда көтөрүлөтүн улуттук проблемалар канчалыкты чечилүү мүмкүн деген сауалнаманы сунатын болабыз. Жана тагы башка маңызды маалыматтар айтылады, азаттыктан алыс калмаңыздар. Ал азыр соңку жаңылыктар менен тааныштырайык. Ресей премьер-министри Владимир Путин сенбі күні Венада аустриялық ресмилермен кездесіп, оңтүстік ағыс газ құбыры жолына қатысты келіссөздер өткізеді. Бұл газ құбыры жобасы Қара теңіздің табанымен Ресей газын еуроодақ нарығына шығаруды көздейді. Путин Австрия канцлері Вернер Файман және президент Хайнц Фишермен кездесуден кейін Венада өтетін еуропалық дзюдо жарысына қатысады. Бүгін Украинада мыңдаған адам парламент үйі алдына жиналып, Ресейдің әскери теңіз флотын елде тағы 25 жылға қалдыратын келісімге наразылық танытты. Сенбі күні бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенко сәрсенбі күні қол қойылған бұл келісімге қарсылық танытуда барлық оппозициялық күштер бірігу керек екенін айтты. Оның сөзіне қарағанда,
вторник начинается процесс ратификации сиее
Сейсенбі күні бұл келісімді мақұлдау процесі басталады, және бұл келісім Украинаға тиімсіз. Оған жол беруге болмайды. Өйткені біріншіден ол біздің мемлекеттік аймағымызды алады, екіншіден біздің егемендігімізді шектейді. Үшіншіден бұл келісімді бекіту арқылы Янукович Украинаны бөліп алуды көздейді, дейді Тимошенко. Украинаның жетекші коалициясының ресми өкілі де ел президентінің Қара теңіздің украиналық портында Ресей күштерінің қала беруіне жол бергенін сынға алды. Экономикалық мәселелер бойынша вице-премьер Сергей Тегипко Associated Press агенттігіне берген сұхбатында бұл келісімнің жабық есік жағдайында өтуі Украина халқы қалағандай болмады деді. Президент Янукович сәрсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен Севастопольдегі портты Ресейге жалға беру келісімнің мерзімін ұзартқан болатын. Армения астанасында 10 мыңдаған адам қаладағы ең биік монументке гүл шоқтарын қойып, Осман империясы кезіндегі қырғынның 95 жылдығын атап өтті. 1915-17 жылдары болған қырғынды еске алу шарасын ұлтшылдар партиясының жастарханаты өткізді. Армения президенті Серж Сарксян мемориал алдында сөйлеген сөзінде бұл қырғынды геноцид деп тану жөніндегі армяндардың сенімін халықаралық мойындау керек деді. Сонымен қоса түрік зиялылары да өз отандастарын Осман империясы кезінде қырылған армяндардың рухына тағзым ету шарасына жиналуға шақырған. Егер қоғамдық жиынға сат етілсе, бұл Түркиядағы осы тұрғыдағы бірінші шара болмақ. Осыдан бір күн бұрын Армения Түркиямен жылдарға созылған жаулық қатынасты тоқтатып, екі ел арасындағы байланысты қалпына келтіретін келісімді бекітуді тоқтатып қойғанын айтқан болатын. Армения бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде армяндардың қырылуын геноцид деп санайды. Түркия үлкен соғыстағы өлім түрк саясатының нәтижесінде жасалған қырғын емес деп оны жоққа шығарды. Құрама Штаттар өткен жылдың жазынан бері Теһранда түрмеде отырған 3 американдықты босатуды Ираннан тағы сұрады. Иран билігі шекараны заңсыз өтті деген айыппен 3 студентті қамап қойған. АҚШ мемлекеттік департаментінің өкілі Иран ресмилерін тұтқында отырған американдықтардың туыстарын елге кіруге виза беруге шақырды. Осыдан бірер күн бұрын швейцариялық дипломаттар түрмеде отырған 2 АҚШ азаматының денсаулығы нашарлап кетті деп хабарлаған еді. Грекия қарыз дағдарысын шешу үшін Еуропадағы мен халықаралық валюта қорынан бөлінген 45 миллиард евро қаржының алғашқы бөлігін 19 мамырға дейін алады деп күтіліп отыр. Бұл туралы Грекияның қаржы министрі Георгиос Папаконстантинос мәлімдеді. Оның мәлімдемесі премьер-министр Георгий Папандреу елді қарыз дағдарысынан құтқаруға бағытталған несиелерді жандандыруға өтініш берген соң айтылып отыр. Папандреу телеарна арқылы сөйлеген сөзінде Еуропадағы мен халықаралық қаржы қорының 45 миллиард көмек қаржысын іске қосу ұлттық қажеттілік болды деді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО министрлері Ауғанстанда қауіпсіздікке жауапкершілікті елдегі жағдай тұрақталмаса да жаттығудан өткізетін жергілікті күштер жетіспей жатқанына қарамастан ауғандықтарға тапсыруға келісті. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен бұл шешімдері туралы Эстония астанасындағы НАТО сыртқы істер министрлерінің кездесуінен кейін айтты, бірақ Расмуссен Ауғанстанның күштерді шығаруға асығыс жоқ екенін, қауіпсіздікке жауапкершілікті тапсыру процесі ақырындап өтетін болады деді. Құрама Штаттар 2011 жылдың жазына дейін Ауғанстаннан әскерін шығаруды жоспарлап отыр. Пәкстан билігінің хабарлауынша, жексенбі күні елдің солтүстік шығысында түрмеге адам таситын көлікке шабуыл жасалып, 10 полиция қызметкер жараланды. Ауғанстанмен шекаралас аймақта болған жанкештілік шабуыл Темиргарахта орналасқан абақтыға көлік келіп тоқтағанда орын алған, ол көлікте ешқандай сотталған адам болмаған. Полиция қызметкерлер суат жазығында тұтқындарды әкелуге енді бармақшы еді. Иран президенті Махмуд Ахмедиджад ядролық бағдарламасы туралы угандалық әріптесімен келіссөздер жүргізу үшін Камбалаға барды. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі Уганда әзірге Иранға жаңа санкциялар салуға қатысты өз ұстанымын таныта қойған жоқ. Угандаға сапарының алдында Зимбабведе болған Ахмедиджад президент Роберт Мугабемен бірігіп, заңсыз әрі әділетсіз санкциялар мен өз елдерін санаға алып отыр деп батысты айыптады. Ахмедиджад пен Мугабе екеуі де сайлауда бұрмалаушылық әрі қақтығыспен билікке келген президенттер. Сенбі күні Ирак шейттері бомбалық шабуылдан құрбан болған адамдарды жерлеу рәсімін өткізді. 69 адам жұма күні жұма намазға жиналғанда апат